Betlēmē dzimušais radikālā islama sludinātājs Abu Katada tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem islāma radikāļiem Eiropā. Turklāt viņš savulaik tika minēts kā Osamas bin Ladena uzticības persona. Jordānija ir pieprasījusi Abu Katada izdošanu tiesāšanai par teroraktu rīkošanu, taču Brita tiesa vairāk kārt šo prasību ir noraidījusi. Arī Eiropas cilvēktiesību tiesa ir bloķējusi viņa deportāciju, baidoties, ka spīdzināšanas laikā iegūtās liecības vēlāk tiks izmantotas tiesas procesā pret apsūdzēto. Britu iekšlietu ministra Tereza Meja tagad paziņojusi, ka ar Jordāniju ir noslēgts juridiski saistošs līgums, kas garantēs Abu Katadam taisnu tiesu. Meja norādījusi, ka par spīti apelācijas tiesas lēmumam neizskatīt prasību par deportāciju. Britu valdība vēlreiz tieši lūgs to darīt augstākajai tiesai. Ja tieši šo prasību noraidīs, noslēgtā vienošanās būs par pamatu izraidīšanai bez tiesas sprieduma. Ministra gan atteikusies komentēt iepriekš izskanējušos izteikumus, ka savu mērķu sasniegšanai Britu valdība ir gatava spert jebkādus soļus, pat īslaicīgi izstājoties no Eiropas cilvēktiesību konvencijas.